berrian pentsatzeko tarte bat hartzeko asmoa ere badaukagu mezularian izan ere ez dakitzuek, baina guk sensazio garbi da badugu. Bizi modu azkar honetan pentsatzeko tarterik ere ez dugula hartzen. Eta elkarrizketari ez diogula behar besteko tarterik ematen sortzen ari garen gizarte honetan. Hezkuntzan ere gero eta tarte txikiagoa dago horretarako dena da egin eta gutxi da pentsatu. Galdetu bestela, filosofia irakaslei gero eta tarte murritzagoa dute eskola kurrikulumean. Oian Ameskua, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon, Ainhoa.
Ondo ari naizala, asko egin, nola egiten dugun pentsatu ere egin gabe.
Bai. Olaxen da, ez? Gizartean orokorrean nahiko sintomatikoa den denbora bizitzeko modu bat eta bueno, eskolan oso nabarmena egiten dena filosofiaren kasuan azkeneko urte hauetan ezagutu ditugun murrizketak direla eta.
Oian Ameskua agura indarra da, izatez, filosofia irakaslea eta berak ekarriko digu arnazpikin bat 15ean behin ona mezularira. Gasteizko institutu batean aritzen zara Oiana?
Bai, Gasteizen, bueno, ikastola bat da berez eta bai. Eta nola? Azkeneko urte hauek bertan eman ditut klaseak.
Eta ikaslei jarri diezu, aurtengo ikaslei jarri diezu dagoeneko aurpegia nola hasi da ikasturtea?
Bai, horixen, ez da, ikasturte berri bakoitza, ikasle pila dakartza, ikasle berri asko, eta honezker gira jarkiet guztiei, denak ezagutu ditut. Eta bueno, ilusioz, ikasturte hasiera nahiko kementsu hasten gara eta espektatiba honekin. Eta haiek nik uste igualtxu, haiek ere nahiko jakin minez ere topatu ditut. Lehenengo batxilergoko ikasleek ere badute filosofia gai berritzat eta gehien bat somatu dut gogoa, jakin min hori. Ea gero kursuan zehar zenbateraino utzi diezaiok egun horri, baina momentuz impresio onak.
Beraz, badaukate grin hori ikusten diezue lehenengo aldiz filosofiarekiko harremana duten ikasle hoiei eta irakasleentzat nola dator lanurtea, nola dator ikasturtea? Lomce eta Heziberrirekin desados zaudetela esan izan duzue, leku txikia daukazuelako, ari zarete baita ere hor burruka egiten eta indarrak batzen horretarako.
Guk ere horixen, ez da gure horretan jarraitzen dugu. Esaten zenun moduan, Lomceko indala hiru ikasturte ekarri zuen hainbat aldaketa ekarri zituen eta filosofiari dagokionez, bigarren batxilergoan murrizketa oso nabarmena. Eta bueno, hortik abiatu dugu gure aldarrikapena, badala ere aitzaki bat filosofiaren presentzia aldarrikatzeko, baina ez eskolan bakarrik, baita esfera publikoan ere, gizartean bertan ere. Eta hortan esaten genuen moduen, hau da hirugarren ikasturtea Lomcek eta bere ezarpena ere albidetzen duen Heziberrik nolabait estatus berri bat eman diona ikasgaiari, ez da.
Isabel Zela hezkuntza ministro berriarekin itxaropenik piztu da zuentzat?
Ez daki zer esan, Ainhoa, badakigu oposizioan egon diren bitartean bazirela kasu konkretu honetan filosofia lehenako egoerara bueltatzearen aldeko, baina errealitateak esaten digu gaur-gaurko oraindik ere horixen, ez? Hau dela hirugarren ikasturtea egoera beretsuan jarraitzen duguna eta beraz ehundaka eta ehundaka eta ehundaka ikaslek beraien filosofiara gerturatzeko aukerak mugatuta ikusi dituzte.
Pentsatzen ikastea eta horretarako baliabideak jartzea da nolabait zueri eskatzen zaizuena edo egin nahiko zenuketena, pentsatzea horren txarra ote da?
Horixen, ez da, susmagarria badirudi, gaizki pentsatzen hasita, egia esateko pentsatzekoa bada, ez da, hain latza da, hain arriskutsua da benetan tarte bat hartzea pentsatzeko. Hezkuntza etorkizuneko gizakia edo etorkizuneko gizartea irudikatzen baldin badu, ba benetan ba zer pentsatua ematen du bai filosofiarekin eta orokorren esango nuke humanitateekin gertatzen ari den sokoratze hori, ezta. Ba hori zen, ez? Hezkuntza legeek adierazten dutela nolabait zenolako gizaki irudia proiektatzen duen gizarte horrek. Eta hausnarketarako tarteak mugatzen dituen lege batek, ba bueno, gaizki pentsatzeko uste dut nahikoa arrazoi ematen dituela. Baina esaten ari nintzen ere aldi berean, ba krisialditatik badakiela elikatzen filosofiak, ba artea elikatzen den moduan, ezta? Eta beraz pentsatzen dut, ba bueno, unerik egokienak edo oparoenak ez diren arren, ba begira, ba paradoxikoki sortzen diela, ba esate baterako halako aukerak, ezta? Ba batean mezulari bat agertu zaigu, irratsaioko leio hau zabaldu da eta batek daki, ba behar bada gure Hermes partikularra bilakatu da, gure mezulari partikularra, ba honen inguruan ba hitz egiteko eta osnarketari tarte bat emateko.
Izango ditugu gaiak urtean zehar aztertzeko. Ni gaurko bat proposatu nahi dizut. Badakizu Frantzian ikastetxeetan debekatu egin dutela ikaslek smartphonea erabiltzea eta horrek eztabaida sortu du estatu espainiarrean ere. Kataluniako hezkuntzatik esan zuten hori ez zitzaiela bat ere gustatzen, smartphonea gaur egungo gizartearen tresna badela eta zergatik debekatu behar den, egin behar dela hori baliatu ikasleekin lan egiteko. Ez dakizuen ikastetxera eztabaida hori iritsi ote den, ikasleekin zerbait komentatzeko aukera izan duzun?
Ba, bueno, eztabaida nik uste eskolan gurean izan badago, baina uste dut orokorra izango dela, ezta. Eta behar bada ez diogu heldu honi, ba, ez dakit zuzenean, baina zeharkan bada ere, ba orokorrean teknologiaren inguruan egiten den hausnarketa horretan edo hausnarketa horri ba gehitu behar zaio orain, ba bai, hain zabalduta dagoen smartphonearen erabilera hau, ez? Eta bueno, ba gurean ere ba askotariko iritziak daude. Asko ba oso muturrean, ezta? Eta nahiko ba bueno, bastakit. Nahiko kontrakoak direnak bai, eta baita oso zaleak eta abantaiak baino ikusten ez dituztenak. Baina dena den, nik uste, eta Ainhoa barkatuko didazu, etentxo bat egiten badut, baina uste dut eskolak ba bai, hartu behar du bere gain eztabaida hau, baina askotan ba hori zen, ez? Eskolari lotzen dizkigu hainbeste ardura, ba bueno, honi buruz ba bai, ezta? Eztabaidatu beharko dugu ea zenolako eraman. Baina uste dut aldez aurretik ere konkretuki gai hau badala, ba gizarteratu egin behar dugun gai bat eta modu kolektibo batean ba horren inguruan ere hausnartu, ezta? Hauxen esaten dut gehien bat, ba bueno, gure eskolako errealitatea bai badelako, ba gazte guztiek ez bada ba gehienek smartphone bat dutela, ba esaterako 12 urtetatik aurrera bai behintzat. Eta guk orduan eztabaidatuko dugu ea baliabidetzat jotzen edo ea arrisku bat baino ez dugun ikusten, horrez. Baina nik uste dut aldez aurretik ba eztabaida gai hau tratatu egin beharko genukela, ezta? Txertatu dira erabat smartphoneak gure eguneroko bizitzan. Askotan ba kasik gure organismoaren atal bat ere badirela ematen du. Eta lehen esaten zenuen behar bada abiadura hori dela eta zausnartartan dirik ere ez dugu hartu, ez da. Eta orduan bastakit nik gai honen inguruan galdera asko datozkit burura eta kezkak ere bai, ez da. Esate baterako, ez dakit, pentsatu dugu adibidez zein dan momentu egoki bat, adin egokia alako gailu bat eskuratzeko. Nere, ez dakit, nere errezelua da, ba, behar bada ausnarketa hondirik egin, ez dugun arren, erabaki hori jadanik hartua dugula, ezta? Errealitatea begiratzen badiogu, ba hori zen, ba, 9, 12 urte bitarteetako gaztetxo, ba, eskuratzen dute mugikorra. Bueno, mugikorraino, ba hori zen, smartphone bat. Eta ba, bueno, ez dakit, ez da, iruditzen zait, ba, hausnarketa hori ematen dela behar bada etxeko eremu horretan, familiak erabakitzen du, erabaki ba, personal bat edo norbanakoek erabakitzen dute horren gainean, baina egitan gizarte osoari dagokion zerbait da, ez da. Ondorioak ere, horren ondorioak ere, ba, gizarte osoan eragina izango dutelako. Orduan bazak, adibidez, galdera horri uste dut ez diogula behar bezala heldu, ez da? Noiz, zen momentutan emango diogu alako zer bat, ez? Nik ikusten dut, ba hori zen, ez? Gure inguruan oso zabalduta da, bigarren hezkuntzarako jauzi horretan, ba, kasik bidai iniziatiko horretan abiatzeko, ba, beharrezkoa dela nunbait, ba, mugikorrizatea, ez da.
Bai. Ba, gaurkoz, hementxe utzi beharko dugu, Jana, ze gure agora hau dagoeneko amaitu beharrean dago, jarraituko dugu 15 egun barru, eta ea elkar hobeto entzuteko aukera daukagun egun horretan. Eskerrik asko, Jana, segi ondo.
Bale, bai, agur.